specialist la microfon.
Bună ziua, sunt Dan Alexandru și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Specialist la microfon. Îngrijirea potrivită poate face diferența, dar mulți pacienți nu beneficiază de tratamentul adecvat. Tocmai de aceea, un rol deosebit de important îl are prevenția, dar pentru aplicarea ei este nevoie de o informare corectă. Prin evenimentele de tipul Ziua Mondială a Creierului se urmărește de altfel informarea populației asupra factorilor de risc care pot conduce la producerea unui accident vascular cerebral, cum ar fi hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, obezitatea, sedentarismul și colesterolul ridicat. De asemenea, în cadrul evenimentului s-au făcut cunoscute modalitățile de recunoaștere a primelor semne de avertizare în cazul producerii unui accident vascular cerebral, precum și măsurile care trebuie luate și a fost promovat un stil de viață sănătos care poate preveni producerea unui accident vascular cerebral. În emisiunea de astăzi vom asculta intervenția profesorului universitar dr. Bogdan Ovidiu Popescu, șeful secției Neurologie 2 de la Spitalul Colentina. El este medic primar neurolog și președintele ales al Societății Române de Neurologie. Domnul profesor are două doctorate în științe medicale, unul obținut la UMF Carol Davila și celălalt la Institutul Karolinska din Stockholm. În plus, o parte din activitatea sa este dedicată cercetării în domeniul medical, așa că am profitat de ocazie pentru a afla mai multe despre progresele care s-au făcut în domeniul neurologiei și despre noile terapii biologice folosite acum pentru tratarea unor afecțiuni grave precum scleroza multiplă sau boala Alzheimer. Am mai discutat și despre programele de sănătate, de care România ar avea nevoie în domeniul neurologiei, dar și despre provocările cu care doctorul Popescu se confruntă în activitatea sa de zi cu zi. Haideți să îl ascultăm!
Vreau să mulțumesc APAN invitației de astăzi. E de datoria mea ca președinte al Societății de Neurologie din România să fiu alături de asociațiile de pacienți și cred că e foarte importantă, cum spuneam deja, comunicarea dintre asociațiile de pacienți și societatea noastră profesională a medicilor neurologi. Deci este o plăcere să fiu aici și trebuie să facem planul împreună pe o durată de timp mai mare, da? Pentru că numai împreună vom reuși să schimbăm lucrurile în bine. Bun, misiunea mea în această prezentare cred că este, pe de-o parte, să vă povestesc cam cum se ajunge de la o problemă într-o patologie la un tratament, pe de-o parte, pentru că asta e foarte important ca dumneavoastră să înțelegeți, și în partea a doua să vă dau diverse exemple din câteva boli neurologice, evident nu pot să acopăr într-o prezentare toate bolile neurologice, despre intervenții noi care sunt, să zicem, în studiile clinice acum și din care, sigur, o parte s-ar putea să ajungă să fie eficiente și să fie înregistrate ca viitoare terapie, o altă parte, cu siguranță, va ieșua. Și o să încerc să vă explic și de ce se întâmplă lucrurile astea. Bun, în primul rând, pentru a găsi o soluție pentru pacienții noștri, trebuie să definim mai întâi o problemă, să identificăm o problemă într-o anumită patologie. Și vă dau niște exemple. În boala Alzheimer, să încercăm, să zicem, să conservăm statusul cognitiv. Deci să oprim sau să întârziem deteriorarea cognitivă a pacienților cu Alzheimer. Sau să identificăm persoanele care sunt la risc să dezvolte boala Alzheimer și să reușim să prevenim apariția bolii Alzheimer. Sau boala Parkinson, aici domnul Răican, pe care îl salut încă o dată, să încercăm să conservăm acea anumită lună de miere, deci perioada în care tratamentul este foarte eficient, fără efecte adverse. Pentru scleroza multiplă, nu? Să încercăm să evităm recăderile, puseele de scleroza multiplă și multe altele. Deci trebuie să identificăm o problemă. Sau, în scleroza multiplă, să evităm să ajungem în perioada de deteriorare progresivă clinică, pe care, bineînțeles, că, de care știți. Și multe astfel de probleme. Deci primul lucru pentru a încerca să schimbăm situația este să definim o problemă. Și această problemă trebuie să fie foarte clar definită. Deci să nu fie mai multe obiective simultan, pentru că n-ai cum să le abordezi. Sau alte astfel de exemple. Să limităm deficitul neurologic de după accidentul vascular cerebral. Nu mai am vorbit despre asta mai pe larg cu media. să limităm aterogeneza, deci procesele de ateromatoză, să extindem speranța de viață la pacienții diagnosticați cu scleroză laterală amiotrofică, o boală neurodegenerativă care, din păcate, este foarte severă și care nu beneficiază de intervenții substanțiale și de modificarea bolii. Să evităm crizele miastenice, de exemplu, pentru cei cu miastenia gravis. Sau să găsim un tratament mai eficient pentru miastenia gravis. Deci astfel de probleme trebuie mai întâi identificate, definite foarte clar și după aceea intrat în faza de explorare prin cercetare a unei astfel de dezvoltări. După ce s-a definit această problemă, lucrurile în cercetare pornesc în general în laboratoare unde există modele celulare și modele animale, care încearcă să reproducă, să zicem, situația din patologia umană, uneori mai cu succes, altori mai cu puțin succes. Pentru că să vă dau exemplu, sunt nu știu câte modele de boală Alzheimer la șoareci. Dar șoarecii ăia, de fapt, nu au boală Alzheimer. Ei nu fac niciodată boală Alzheimer. Au patologia pe care oamenii o au boală Alzheimer. Vedeți? Deci lucrurile nu sunt perfecte, dar nu ai altă variantă. Trebuie, pentru că nu poți să treci direct la studii pe subiect uman doar cu o idee. Deci tu, ca să dezvolți o intervenție, ai nevoie să vezi de cum interacționează intervenția ta cu niște modele mai întâi. După aceea, după această fază experimentală, dacă rezultatele pe care le obții în modele celulare, animale, sunt suportive, trebuie să medicii cercetătorii încearcă să facă un design al unui studiu clinic care să fie cât mai eficient, în sensul în care, să zicem, să limiteze posibile efecte adverse și să obțină niște concluzii cât mai clare, ceea ce nu este ușor. Spre exemplu, o discuție pe care o avem frecvent și am participat la multe astfel de studii clinice și la advisory boards legate de cum se fac astfel de studii clinice, o problemă este că uneori se selectează într-un studiu clinic o populație care nu este identică cu populația ta de pacienți pe care o vezi la spital. Deci asta este tot. Și vă dau un exemplu. Multă vreme în boala Alzheimer sau una din condițiile de exclus era ca pacienții să n-aibă și leziuni vasculare. Și era foarte greu să-i găsești. Și de ce? Pentru că majoritatea celor care au boală Alzheimer, asta știm foarte bine astăzi, au și leziuni vasculare. Și atunci, până la urmă, vedeți câți ani au trebuit ca să ajungem la înțelegere că, de fapt, nu trebuie să facem un studiu în care să excludem leziunile vasculare, să vorbea de forme pure de boală Alzheimer. Pentru că e o minoritate, e o mică parte din lume. Ci trebuie să... și pacienții noștri, de fapt, sunt altfel. Deci v-am dat acest exemplu ca să înțelegeți că uneori există acest bias population, adică o selecție a anumitor pacienți. Iar în toate studiile clinice, pacientul nu trebuie să aibă și boală renală, pacientul nu trebuie să aibă nimic. Dar este asta situația cea mai frecventă pe care o întâlnești tu ca medic? Ei bine, nu. Și vedeți, atunci niște concluzii obținute într-o populație selecționată, după aceea riscă să încearcă să fie aplicate într-o populație care nu e identică cu populația din studiu și sigur că aici poate apărea o diferență de efect. Sigur că astăzi vorbim foarte mult de medicina personalizată, mai mult decât atât, medicina de precizie, știți despre lucrurile astea. De aceea, un lucru important este să ne gândim că la orice intervenție pot să existe pacienți care răspund, dar și pacienți care nu răspund. De ce? Pentru că, apropo de medicina de precizie și apropo de ceea ce se spunea din vechime, că există pacienți și nu există boli, există bolnavi, nu există boli, există diferențe substanțiale, subclase, în cadrul a ceea ce doctorii definesc ca o boală, subclase diferite de pacienți, dintre care ei s-ar putea să trească să fie abordați terapeutic diferit. Și de-aia, apropo de o anumită intervenție terapeutică, unii pacienți pot răspunde, alții pot să nu răspunde. Și trebuie să avem asta în minte foarte clar. Și asta e important și pentru pacienți și pentru dumneavoastră. Pentru că mi se întâmplă foarte frecvent să vină la mine pacienți să-mi spună cum, domnule, că uite, vecinul meu are și el Parkinson și merge excepțional cu tratamentul X. Păi da, și care e problema? Deci aici trebuie să știm și, trebuie să știe și pacienții să știe și dumneavoastră că nu este o intervenție unică la fel pe toată lumea. Tocmai asta trebuie să facă medicul inteligent. Medicul inteligent trebuie să sesizeze care sunt particularitățile fiecăruia. Dacă un pacient a avut gastrită sau ulcer, nu-i dai un medicament care să riște să-i agraveze gastrita sau ulcerul. Alegi alt medicament. De când pentru unul care nu are ceva, are boală renală, alegi un medicament care să elimină hepatic, să metabolizează hepatic. Deci, adică asta trebuie să facă un medic bun. Și dumneavoastră trebuie să știți asta. Bun. O problemă, deci, mă referam la aia, este individualizarea tratamentului și către asta trebuie să tindă medicul modern. Altă problemă, apropo de medicina de precizie, este cât de departe mergem sau se va merge în viitor cu screening-ul genetic. Deci sunt foarte multe afecțiuni și neurologice, dar de toate felurile, care au o componentă, să spunem, genetică, nu neapărat familială, și atrage atenția. Aici se face iarăși o confuzie. Sunt pacienți care îmi spun, păi dom'le, tata n-are nimica, mama n-are nimica. Și dumneata, doctore, vii acum și îmi spui că am nu știu ce problemă genetică. Da. De ce e posibil așa ceva? Odată că există transmiteri genetice recesive, așa numite. Adică gene care numai când se întâlnesc câte două, pentru că fiecare dintre noi are două gene de același fel, una de la mamă, una de la tată. Deci, să zicem, o genă care este slabă, să zic așa, și numai când se întâlnesc două astfel de gene modificate slabe, se manifestă boala. Cu alte cuvinte, tata avea una puternică, una slabă, sau una bună, una cu mutație, mama la fel, și s-a nimerit ca la copil să se întâlnească cele două gene cu problemă. Și atunci, sigur că mama n-avea nimic, n-avea nimic, tata n-avea nimic, n-avea nimic, dar tu ai. Bun. Și nu numai atât. Există și ceea ce se cheamă mutații spontane. Adică vă dați seama că Adam și Eva n-au avut toate mutațiile genetice care există în lume acum. Da? Deci ce? Sigur că e o hiperbolă, dar vreau să spun că au apărut, cum au apărut? La un moment dat, printr-o mutație spontană la anumiți indivizi. Și asta iarăși zice, păi cum, că nimeni în familia mea n-a avut, dar asta nu exclude că tu nu ai. Deci, acum, ce vreau să spun apropo de lucrurile astea? Desigur că în zilele noastre s-a făcut un progres uriaș în ceea ce privește investigațiile genetice și secvențierea genetică. Cu toții ați citit într-un fel sau altul că, sigur, cu vreo 15 ani în urmă s-a reușit cartografierea întregului genom uman. Numai că ce s-a întâmplat semnificativ în ultima vreme este că tehnologiile de secvențiere s-au schimbat. Ele au devenit mult mai rapide și mult mai ieftine. Și asta are un impact foarte important în sensul în care se va ajunge, sau previziunea este că se va ajunge, la o facilitate destul de importantă de a secvenția genomul fiecăruia dintre noi. Adică nu va mai fi o chestiune nici atât de costisitoare, nici atât de îndelungată ca perioadă. De altfel, lucrul că l-am câștigat în clinică, împreună cu dr. Ița Dumitrescu, se referă la investigația asta genetică de secvențiere nouă la pacienții cu distonie. Unde vrem să vedem, apropo de ideea unui nou tratament, vrem să vedem dacă identificăm anumite particularități genetice la cei cu distonie focală idiopatică și după aceea, dacă le identificăm, de-abia de atunci încolo să ne gândim la ce am putea face. Da? Vedeți cum, cât de lung este acest drum a încercării de a găsi noi soluții pentru pacienți.
Sunt Dan Alexandru, vă mulțumesc că ne-ați ascultat și vă doresc o zi bună. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră.
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.